Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun jarima jazosi kuchaytirilmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ma'lum qildi. O'zgartirishlarga muvofiq fuqarolarning tarbiya va ta'lim berishda tilni erkin tanlashdan iborat huquqlarini buzish, tildan foydalanishda to'sqinlik qilish va cheklash davlat tilini, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida yashovchi boshqa millatlar va elatlarning tillarini mensimaslik, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi mumkin. Xuddi shunday huquqbuzarliklar ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 7 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Mazkur mazmundagi qonun loyihasi Qonunchilik palatasidagi fraksiyalar tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Jarayonlar hozircha muhokamada, degan Kusherbayev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.